pod.gr.
Γιατί, κύριε καθηγητά, με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή Αθανάσιο Τσαφτάρη. Δύο ποικιλότητα. Το σύνολο των οικοσυστημάτων, των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον κόσμο ονομάζεται βιοποικιλότητα και μπορεί να ακούγεται σαν κάτι βαρετό από το μάθημα της βιολογίας Δευτέρας Γυμνασίου, χάρη στη βιοποικιλότητα όμως μπορείς να είσαι gluten free και να τρως μπισκότα και ψωμί. Αυτό είναι λοιπόν το σημερινό μας θέμα. Τι είναι η βιοποικιλότητα, σε τι μας χρησιμεύει και πώς θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε? Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Ξέρω σήμερα που σας παίρνω τηλέφωνο ότι είστε μαζί με τους συνεργάτες σας και κάτι μελετάτε. Θα μας πείτε τι μελετάτε?
Καλησπέρα σας. Είμαι μαζί με συνεργάτες μας του Πανεπιστημίου, του Ελγό Δήμητρα, τα ερευνητικά Ινστιτούτα, δηλαδή του Υπουργείου Γεωργίας. Συζητούμε μια δουλειά που κάνουμε και είναι συνέχεια προηγούμενων εργασιών που άπτονται το να διαβάσουμε το γενετικό υλικό του συνόλου των διαφόρων ειδών μιας οικογένειας ή γενικά τη βιοποικιλότητα που έχουμε σε ό,τι αφορά τα σιτηρά ή σε ό,τι αφορά τα ψυχανθή. Αυτή τη φορά μόλις έχουμε αλληλουχίσει αρκετά αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά και αναλύουμε τώρα το DNA. Αυτή τη δουλειά κάνουμε.
Εμείς εδώ στην Ελλάδα πώς πάμε από βιοποικιλότητα?
Η Ελλάδα, επειδή έμεινε απάγωτη στη διάρκεια των τελευταίων παγετώνων, ό,τι υπήρχε πάνω στο έδαφος της, σε αυτή τη γωνίτσα της Ευρώπης, έμεινε. Όταν άρχισαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, από μας προς βορρά, να αρχίζουν να λιώνουν οι παγετώνες, τα είδη τα ελληνικά άρχισαν να εξαπλούνται προς βορρά, καθώς απελευθερώνονταν εδάφη και γίνονταν κατάλληλα για να ευδοκιμήσουν τα φυτά. Σαν αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, το σύνολο της ευρωπαϊκής γης έχει μόνο το 10% της βιοποικιλότητας που έχει η Ελλάδα. Γι' αυτό και τονίζω αυτόν τον τόσο σημαντικό φυσικό πλούτο.
Να σας κάνω μία ερώτηση τώρα, έχω μία απορία. Όταν μιλάμε για βιοποικιλότητα, αναφερόμαστε σε φυτά και σε ζώα ή μόνο σε φυτά?
Στα πάντα, κυρίως όμως τα φυτά.
Ωραία. Και για ποιο λόγο τη μελετάτε εσείς τη βιοποικιλότητα, σε τι μας χρησιμεύει?
Αν καθίσουμε κάτω να αναλύσουμε τι χρήσεις μπορεί να έχουν αυτά τα φυτά, είτε είναι άγρια είδη, είτε είναι καλλιεργούμενα είδη, είτε είναι σπόροι από παλιές ποικιλίες που καλλιεργούντο, αλλά τώρα εγκαταλείφθησαν γιατί, ας το πούμε, φτιάχτηκε μια ποικιλία που είναι πιο ανθεκτική σε μια αρρώστια ή αποδίδει περισσότερο. Πρέπει να τον κρατήσουμε αυτό το σπόρο, γιατί είναι κομμάτι της βιοποικιλότητας, γιατί αύριο ή μεθαύριο στο μέλλον μπορεί να μας φανεί πολύτιμη. Μπορεί να έρθει μια αρρώστια, για παράδειγμα, στη γεωργία μας, ένεκα των κλιματικών αλλαγών, ένεκα των μεταφορών, ένεκα της μεγάλης μετανάστευσης κλπ. Και τις καλλιέργειες που έχουμε, τις ποικιλίες που καλλιεργούμε, να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτή την αρρώστια. Και να γυρίσουμε πίσω στην τράπεζα γενετικού υλικού που κρατούμε αυτούς τους σπόρους και να δούμε ότι από αυτές τις ποικιλίες που κρατούμε, μέσα στις 100 υπάρχει και μία που είναι πολύ ανθεκτική στην αρρώστια.
Άρα γι' αυτό λέτε ότι η βιοποικιλότητα είναι τόσο σημαντική όσο, ας πούμε, το πετρέλαιο και το νερό?
Βεβαίως, ακριβώς γι' αυτό.
Τι άλλα παραδείγματα μπορείτε να μας δώσετε?
Μια τεχνολογία επέφερε την ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε άγρια είδη κολοκυθιάς, τα οποία αλλιώς μπορεί να είχαν χαθεί. Δεν ξέρει ο κόσμος ότι η τεχνολογία των εμβολιασμένων δέντρων και των εμβολιασμένων αμπελιών, όπου τι λέει ο εμβολιασμός, λέει ότι το βελτιωμένο σταφύλι ή το βελτιωμένο μήλο κάνει με ένα ωραίο σταφύλι, αλλά οι βελτιωτές στην προσπάθεια να βελτιώσουν την ομορφιά, τη γεύση, την απόδοση του μήλου ή του σταφυλιού, αγνόησαν κάποια χαρακτηριστικά όπως η αντοχή σε μια αρρώστια, σε μια αντικσότητα της ξηρασίας κλπ. Και είπαν λοιπόν, ας πάρουμε ένα άγριο είδος που έχει αυτή την ικανότητα, να το βάλουμε από κάτω σαν ρίζα και πάνω σε αυτό να μπολιάσουμε το καλό σταφύλι ή το καλό μήλο.
Μάλιστα, ναι. Αυτός είναι και ο εμβολιασμός των δέντρων που αναλύσαμε και στο επεισόδιο με τις κολοκύθες. Άλλα παραδείγματα τέτοια?
Σας είπα για αλλαγές στις καλλιέργειες. Μέχρι τώρα λέγαμε καλλιεργούμε τα φυτά για να κάνουμε τρόφιμα, food, να κάνουμε ζωοτροφές, feed, όλες οι λέξεις παρεπιπτόντως αρχίζουν από F στα αγγλικά, να κάνουμε βαμβάκια ίνες, δηλαδή fiber, να κάνουμε αρωματικά προϊόντα, fumes, αρώματα κλπ. Τώρα λέει να μας κάνετε και fuels, δηλαδή βιοκαύσιμα. Τελείως ξαφνικά λοιπόν ένα αγριοκάλαμο που αν είχε εξαφανιστεί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, τώρα καλλιεργείται και μέσω αυτού παράγονται βιοκαύσιμα. Όσο πλούσιοι είμαστε από πλευράς βιοποικιλότητας, τόσο καλύτερα θα είμαστε προετοιμασμένοι να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Και ιδιαίτερα τώρα που δεν ξέρουμε τι θα μας φέρουν οι κλιματικές αλλαγές, που είναι ένας νέος παράγον.
Τη βιοποικιλότητα πώς μπορούμε να τη διατηρήσουμε? Μιλήσατε πριν για σπόρους.
Μπορεί να το κρατήσουμε είτε ως σπόρο, είτε ως κομμάτια του υλικού του στην κατάψυξη για αγενή πολλαπλασιασμό.
Κομμάτια του DNA τους δηλαδή.
Ναι, απομονώνοντας το DNA όλων αυτών των οργανισμών, καταρχήν διαβάζεις το γενετικό του υλικό και ξέρεις πού οφείλεται αυτός ο χαρακτήρας. Δηλαδή, έχεις μια ποικιλία σταριού που έχει γλουτένη.
Μάλιστα, με ενδιαφέρει πολύ το θέμα της γλουτένης. Για πείτε μας.
Τελείως ξαφνικά είδαμε ότι οι άνθρωποι που πάσχουν από ποικιλιοκάκι δεν μπορούν να μεταβολήσουν τη γλουτένη των σιτηρών, άρα δεν μπορούν να φάνε ψωμιά, κουλούρια. Επομένως, ψάχνοντας τώρα σε παλιές ποικιλίες, βρήκαμε μια ποικιλία που δεν αποδίδει ένα τόνο στάρι στο στρέμμα. Είναι παλιές, με το ζόρι κάνουν 100-150-200 κιλά, ενώ σήμερα έχουμε φτάσει ένα τόνο τα σιτηρά. Παρόλα αυτά, δεν έχει μέσα γλουτένη. Επομένως, η αξία του προϊόντος αυτού δεν είναι θέμα μόνο πόσα κιλά θα κάνει το στρέμμα μια ποικιλία. Γιατί ας πούμε ότι αν ο τσαφτάρης πάσχει από την κοιλιοκάγη και δεν μπορεί να φάει ψωμί ή δεν μπορεί να φάει κουλούρια ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καμιά σημασία αν το στάρι που έκανε το ψωμί έκανε ένα τόνο ή 800 κιλά ή 500. Και 10 τόνους να κάνει το στάρι αυτό το στρέμμα, δεν μπορεί να το φάει ο τσαφτάρης ούτε καν να τα αγγίξει.
Αυτό το στάρι είναι αυτό το δίκοκο που λένε ή καμία σχέση?
Και όχι, το στάρι, το δίκοκο, είναι είδος σε σχέση με το μονόκοκο και όλα τα άλλα. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα μία από τις ποικιλίες σταριού που έχει αυτές τις ιδιαιτερότητες.
Μιας και μιλάμε για τη γλουτένη, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς οι υπόλοιποι που δεν έχουμε κάποιο θέμα, κάποια δυσανεξία ή κάτι τέτοιο με τη γλουτένη, μας κάνει κακό στον οργανισμό μας να την τρώμε, γιατί τώρα έχει γίνει και λίγο της μόδας κάποιος να μην τρώει γλουτένη, ενώ δεν έχει κοιλή, δεν πάσχει από κοιλιοκάκι.
Δεν έχει, αν το μεταβολίζω κανονικά, την κόβω μόλις στο μάχη και λοιπόν, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, είναι καυτό τρόφιμο.
Έχουμε πει ένα σωρό πράγματα πραγματικά, υπάρχουν και άλλα.
Μπορούμε να επιταχύνουμε και να δώσουμε στις καλλιεργούμενες ποικιλίες χαρακτήρες, έτσι ώστε μόνες τους να αντιμετωπίζουν είτε τις ανάγκες του καταναλωτή, είτε τις ανάγκες της καλλιέργειας, χωρίς τις παρεμβάσεις του γεωργού. Είναι ο πιο καλός τρόπος να προλάβεις την εκδήλωση ενός προβλήματος, δηλαδή να μην έχω να έρθει ένα έντομο και να είναι ευαίσθητη η ποικιλία μου, ή να έρθει ένας καινούριος μύκητας και να είναι ευαίσθητη η ποικιλία μου, ένα βακτήριο, μια αντιξιότητα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αντί λοιπόν να παιδεύουμε χρόνια για να το φτιάξω, έχοντας την βιοποικιλότητα μπορώ να ξέρω ότι αυτή είναι ανθεκτική. Σας είπα 5-6 χρήσεις που κάνουν must, δηλαδή λέει με πουδενή δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί κανένα από τα άγρια, είτε τις παλιές ποικιλίες μας, είτε τα μη καλλιεργούμενα είδη ή οτιδήποτε άλλο.
Αυτό που καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε είναι ότι ουσιαστικά κάποια στιγμή μπορεί όλα από αυτά να χρειαστούν και για κάποιο λόγο, ας πούμε.
Βεβαίως, αλλά βλέπετε τώρα με πόση ευκολία, αυτό θέλει μεθοδικότητα και επισταμένη προσπάθεια για να το σιγουρέψουμε. Βλέπετε τώρα με πόση ευκολία καταστρέφουμε περιοχές, γιατί θα γίνουν αρδευτικά δίκτυα, θα γίνουν φράγματα, θα γίνουν γήπεδα, θα γίνουν δρόμοι, θα γίνουν κατοικίες εργατικές, θα γίνουν σπίτια. Όλα αυτά παίρνουν κομμάτια από τη γη. Επομένως πρέπει να σιγουρέψουμε ότι εκεί που γίνεται το φράγμα ή εκεί που γίνεται η λιμνοδεξαμενή ή εκεί που θα κάνουμε το γήπεδο, να σιγουρέψουμε ότι δεν είναι η μόνη και τελευταία γωνιά που έμεινε ένα άγριο χόρτο.
Υπάρχει κάποια μελέτη γι' αυτό, κάποιο σχέδιο?
όπως έκανα και για τα νερά, για τα φράγματα και δεξαμενές πάνω στο Ανάντι, στα βουνά, το ίδιο ισχύει και για τη βιοποικιλότητα. Δηλαδή και η μελέτη, η καταγραφή, η ανάλυση, η συγκέντρωση, η διατήρηση της πλούσιας βιοποικιλότητας του τόπου μας έγινε και αυτή η εμβληματική δράση και η χρηματοδότησή της ενετάχθη στο πρόγραμμα Πισαρίδη, στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούν μέσα των χρημάτων αυτών να δουν και να τα συντηρήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να διασφαλίσουμε ένα μέλλον καλύτερο.
Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Μιλήσατε για μία βελτίωση, ας πούμε, μίας ποικιλίας σταριού.
Αυτό είναι ανθεκτικότητα στην αρρώστια.
Ναι, αυτό είναι που λέμε η γενετική τροποποίηση.
Όχι αναγκαστικά. Όχι, μπορεί να γίνει με κανονική διασταύρωση.
Αυτό που λέμε τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, εκεί πέρα η βελτίωση με ποιον τρόπο γίνεται και γιατί έχει αυτή την αρνητική...
Στα μεταλλαγμένα κόβουμε το DNA, παίρνουμε το κομμάτι αυτό που δίνει την αντοχή στην αρρώστια ή την αντοχή σε ένα έντομο ή την αντοχή στην ξηρασία, το παίρνεις το κομμάτι το DNA και το παίρνεις από μια ποικιλία ή ακόμα και από ένα είδος.
Mm-hmm.
Διαφορετικό και το βάζεις ας πούμε στο καλαμπόκι ή στην ντομάτα και η ντομάτα γίνεται ανθεκτική σε αυτή την αρρώστια. Αυτό συνεπάγεται μια διεργασία που ο κόσμος έχει προβληματισμό διότι χρειάζεται ένα πλασμίδιο για να την κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρει κανένας τι επίπτωση θα έχει αν βάλεις ένα γονίδιο ξέρω εγώ από το έντομο στην ντομάτα ή από το βακτήριο στην ντομάτα και λογικό είναι να έχει φόβους και ενδιασμούς εν ώψη το τι δεν μπορεί να προβλέψουμε τι έρχεται.
Ωραία, δεν θα σας ρωτήσω άλλα για τα μεταλλαγμένα, γιατί θέλω να το κάνουμε σε ένα άλλο επεισόδιο. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αναλύσαμε αυτό το θέμα σήμερα.
Εγώ χαίρομαι που μιλήσαμε για ένα φυσικό πόρο πολύ σημαντικό που ο κόσμος δεν το ξέρει. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στο νερό, στα πετρέλαιά μας,
ναι,
στα θάλασσα
κλπ,
στα ψάρια μας, αλλά και αυτός είναι ένας πολύ σημαντικός πόρος. Όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ανθρωπότητα, για όλη την Ευρώπη και για όλη την ανθρωπότητα.
Ακούσατε το podcast «Γιατί κυρία καθηγητά» με την Ερατό Ζουρουφίδου και τον καθηγητή γενετικής και πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαφτάρη. Αναζητήστε όλα τα επεισόδια της σειράς στο pod.gr, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.